ቀዳማይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ አብ ግምት ግብሪ ዕለታው አታዊ 40 ሚታው ጸገማለው ሁሉ ተዛሪቦም ተም ቀዳማይ ሚኒስትር አመወዳታ ዘሐልፈ ሰሙን አፍሽራተን አዲስ አደራሽ ላሊበላ ምስሐለሽ ሕንክል ተሚዝን ዝኾኑ ካብ ክልላትን አዲስ አበባን ዝመጹ አባላት ማህበረሰብ ንግዲ አብ ዘካየድዎ ምንጮም ነዚ ግምት ግብሪ ዕለታው አታዊ ብዝምልከት ተዛረቡ
የኛ ሰዎች ያደረጉት ትልቁ ስህተት አጠቃላይ ገቢህን ነው የነጠፉት። አጠቃላይ ገቢ ዝም ብሎ ሲታይ ገዳ ግብሩ ምን ያክል
ናትና ሰባቶ ደበሩ አቢ ገጋ ሐሰሻዊ አታዊ ከአም ለጢፎም ሐሰሻዊ አታዊ ከረ ሆሎ እት ግብሪ ክንደይ ከም ዝኸውን ንዚ ረአየ ሰብ ተሰንብድ እዩ ካብ ብዙሕ ተጎዳቢሉ እቲ 2 ወይ 3 ሽሕ ክኸውን ዝኽእል ግብሪ ሚልዮን ገለ ዝብል ስለዝተለጠፈ ነቲ ሰብ ናብ ሓዊ ኣእትይዎ እዩ እቲ ካልኣይን ዓብን ጌጋን ከዓ እቲ ስራሕ ክስራሕ ከሎ ኣኪብና ኣዝራሪብና እናተባሃለ ናይ ሓሶት ሪፖርተር እናቐረበ በዓል ጉዳይ ከይተዛረበ ዝሓልፈሉ ጉዳያት እዮም።
እዚ ከዓ ይወጋ ዘኽለና ስለዚ ሕፅረት ሓበሬታን ግንዛቤን ዝፈጠሮ ከምኡውን ስርቂ ተሓዋዊስዎ 40 ሚታዊ ዝኸውን ግምት ፀገም ከም ዘለዎ ፈሊጥና ኣለና ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ነቲ ተፈፂሙ ዝተባሃለ ጌጋ ንምእራም ብፍሉይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስጉምቲ ይውሰድ ኣሎ መፍትሒ እውን ንምግባር ይፍተን ኣለውን ኢሎም ብካልእ ወገን ዝተፈላለዩ ኢንዳስትሪ መሰረተ ልምዓት ኣገልግሎትን ናይ ምርካብ ፀገም ተላዒሉ መንግስቶም ኣሎ ምስ ዝበልዎ ህሉ ኩነታት መፍትሒ ዝበልዎ በብቦትኡ ንዝርከብ ፋብሪካ ከም መብራህቲ ዝበሉ ምቕራብ ምስ ዘሎ ዓቕሚ ኣፀጋሚ እዩ ስለዚ ከዓ እዩ ኣብ ኢንዱስትርያዊ ፓርክ ክሕቆፉ ዕድመ ዝቐርብ ዘለውን ኢሎም ካልእ ኣብቲ መድረክ ዝተላዕለ ጉዳይ ኮንትሮባንድ ከዓ ከም ዝኽእሉ ተዛሪቦም
በቅርቡ ሱዳን ነበርኩ። ኣብዛኛው ሱዳን የሚገባ ቡና ኮንትሮባንድ ወደ ማእከላዊ ገበያ 50%
ዝሓለፈ ቀረባ ሱዳን ከይደ ነይረ መብዛሕትኡ ብኮንትሮባንድ ዝኣቱ ቡን እዩ 50-60 ሚታዊ ዝኸውን ቡን እዩ ዝኣቱ ነዚ ዝገብሩ ሓደ እግሮም ኣብ ማእከላዊ ዕዳጋ ሓደ እግሮም ኣብ ሱዳን ዝገበሩ ሰባት እዮም። ኣብ ክልቲኡ ዘሎ ሓደ ሰብ ወይ ሓደ ጉጅለ እዩ። ሓደ ተሪር ፀረ ኮንትሮባንድ ኣካል መስሪት ኣለኹ ኣንካሪቱ ሴርና እውን እንተኾነ ክንዕር ኢና
ዳሓር ደቀይ በዓልቲ ቤተይ ንብረተይ ዝበሃል ነገር የለን ኣእዳውኩም ኣክቡ ክብሉ እውን ቀደም ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣጠንቂቖም ክብል መለስታቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎም።